life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ο Αντώνης Δελατόλας ήταν έτοιμος να κάνει το επόμενο ερώτημα.
Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, εμείς και ο Νίκος και εγώ αντιλαμβανόμαστε ότι η θεσμική θέση που έχετε είναι δύσκολο να πείτε. Παρ' όλα αυτά, εκφράσετε ένα πλαίσιο το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια διάθεση να γίνει κάτι σε επίπεδο συνεργασίας πιο ουσιαστικό για να μπορεί να έχει μια προοπτική ο χώρος. Είναι ο βουλευτής Περιαμέν, αλλά αυτό ακούγεται. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να πάει τα πράγματα καλύτερα με ένα άλλο σχήμα πιο διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουμε?
Κύριε Δελατόλα, μου δίνετε τη δυνατότητα να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το πρώτον, ναι, εμάς ο στόχος μας δεν είναι ο σεχταρισμός και η κομματική καταγραφή. Εμάς ο στόχος μας είναι οι συνεργασίες. Και φτάνουμε σε αυτό μέχρι να προτείνουμε πρότεινε ο Σωκράτης Φάμελος και κοινό ψηφοδέλτιο. Δεύτερον, θα πάρουμε όλων των ειδών τις πρωτοβουλίες. Είμαστε το κόμμα το οποίο έχουμε ανταποκριθεί σε όλα τα επιμέρους αιτήματα που μας έχουν έρθει από όλα τα κόμματα για συνεργασίες, κοινές πρωτοβουλίες, κοινές προτάσεις νόμου, κοινά πράγματα, οτιδήποτε. Τρίτον, ο Αλέξης Τσίπρας φυσικά και δεν είναι ένας απλός βουλευτής Πειραιά. Μοιραζόμαστε το ίδιο πλαίσιο αρχών, αξιών και τις ίδιες ανησυχίες και βεβαίως όλοι μαζί και ο Αλέξης θα παίξουμε, εκτιμώ εγώ, έναν ρόλο θετικό, συνθετικό, ανασυνθετικό, ενωτικό, προκειμένου ο ευρύτερος χώρος μας να αποκτήσει ξανά κυβερνόσα προοπτική. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί αυτό θα φανεί σαν υπόδειξη ή σαν παρόφηση. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι αυτά τα οποία σας λέω δεν είναι κάποιες προσωπικές απόψεις του Ζαχαριάδη, είναι οι συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα πράγματα τα οποία εκφώνησε και ο Σωκράτης Φάμελος στην Θεσσαλονίκη και είναι, εκτιμώ, η κοινή συνισταμένη μιας ανησυχίας του προοδευτικού κόσμου που λέει ότι δεν πρέπει να πάει σε τρίτη τετραετία ο κύριος
Ζαχαριάδη,
για να γίνει αυτό, συγγνώμη κύριε Χατζηνικολάου,
ναι.
Πρέπει να έχουμε ισχυρότερο, λέω εγώ, για να έχουμε τέτοιες εξελίξεις, ΣΥΡΙΖΑ. Να το δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μας, για να μπορέσει να παίξει αυτόν τον θετικό και ανασυνθετικό ρόλο.
Ακούω από στελέχη του κόμματός σας, μάλιστα ορισμένα στελέχη κοινοβουλευτικά το έχουν πει και δημόσια, ότι θα πρέπει να επισπεύσει τις αποφάσεις του ο κύριος Τσίπρας, διότι αυτή η σεναριολογία και η αναμονή βλάπτουν το κόμμα. Συμφωνείτε ή όχι?
Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε βήματα σταθερά, αυτό είναι το πιο βασικό, και αποφασιστικά στην κατεύθυνση συνεργασιών, ανασυνθέσεων και υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των πολιτικών χώρων που συγκροτούν τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή. Στέκομαι στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ακριβώς όπως τις έχει κάνει ο ίδιος, ότι ασχολείται με τη συγγραφή του βιβλίου του προς το παρόν. Και προσέχω όλες τις λέξεις που έχει βάλει. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι στο ορατό και στο αόρατο μέλλον, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι πολιτική δουλειά, προγραμματική δουλειά, οργανωτική δουλειά για να ανασυγκροτήσουμε τον ευρύτερο χώρο μας, ο οποίος είναι πολύ διασπασμένος, πολύ κερματισμένος, πολλοί άνθρωποι έχουν απογοητευτεί, έχουν στεναχωρεθεί, έχουν φύγει προς το σπίτι τους. Άρα εδώ υπάρχει μια δουλειά από όλους και πιστεύω και κάτι άλλο, ότι όσο ταλαντούχος και χαρισματικός και να είναι ένας ηγέτης, είτε αυτός λέγεται Φάμελος, είτε Τσίπρας, είτε Χαρίτσης, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί από μόνος του, θέλει ένα συλλογικό πλαίσιο λειτουργίας και πολιτικής στρατηγικής για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική αλλαγή στη χώρα. Αυτό το σχέδιο υπηρετεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσουμε να τον δυναμώσουμε την επόμενη περίοδο.
Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστούμε και ο Αντώνης και εγώ τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, κύριε Ζαχαριάδη.
Είχατε χθες μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Πήρατε συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Αλλά παρατηρώ όλες τις εκπομπές σήμερα και τη δική σας. Δεν έχει βγάλει και κάποια είδηση. Σπάνιο, δεν φταίτε εσείς. Ο κύριος Μητσοτάκης φταίει.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Αντιθέτως,
αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Εγώ ήθελα να το κάνω στη διαπίστωση.
Ναι, ναι. Αντιθέτως, είδα σε όλες τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές να παίζουν μεγάλα αποσπάσματα από τη συνέντευξη.
Λογικό δεν είναι αυτό?
Όχι, δεν είναι λογικό.
Αν
δεν βγάζει είδηση, δεν είναι λογικό.
Είναι
και σε όλα τα ραδιόφωνα επίσης. Και στα δελτία ειδήσεων των ραδιοφώνων. Κατανοώ την αντιπολιτευτική σας στάση. Το ίδιο θα έκανα και εγώ στη θέση σας. Το ίδιο θα έλεγα.
Και εγώ κατανοώ την
δημοσιογραφική σας
διοντολογία.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Αντώνη, κάτι μου κάνεις νόημα ότι θες να πεις. Για πες.
Δεν σου είπα χθες ότι δήλωσα πόσο συγκινημένος που κάνα εκπομπή στο αφιέρωμα στην Γκάτζου και στο Καλαβαράκι.
Πρέπει να σου πω ότι έβλεπα Ολυμπιακό, έτσι. Να
έχουμε
λέω
και διαφορετικοί χαρακτήρες, λέω. Εγώ είμαι ο καλός, σου παλιό χαρακτήρας. Αλλά λέω 5 χρόνια, λέω, με άντεξε και τον άντεξε. Οπότε πάμε για τον έκτο και βλέπουμε. Ήταν πολύ ωραίο το αφιέρωμα και ευχαριστήθηκα τα παιδιά. Ήταν γρήγορο, χαρούμενο.
Μαζί θα γεράσουμε εδώ στο Real FM.
Καλό.
Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε άλλον έναν δημοσιογράφο της γενιάς μας που τώρα είναι υπουργός. Πάμε να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ποτέ δεν θα γεράσουμε όσο είναι η νέα η καρδιά μας.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
Γιάννη, πιστεύω να έστειλες μία ανθοδέσμη στον έτερο Λοβέρδο, διότι τέτοια διαφήμιση στο όνομά σου αυτές τις μέρες. Αλλά εσύ πρέπει να βγεις και να πεις εγώ είμαι ο κανονικός.
Εγώ είμαι ο δεξιός, Λοβέρδος.
Εγώ είμαι ο δεξιός.
Ο Αντρέας Λοβέρδος προέρχεται από το χώρο του Κέντρου της Δημοκρατίας και είναι καλοδεχούμενος στη Νέα Δημοκρατία.
Ακούω βέβαια ότι στο νότιο τομέα υπάρχει γκρίνια από τους υποψηφίους.
Έχουν μαζευτεί πολύ, ναι, ναι.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, κακά τα ψέματα. Οι εκλογές είναι ό,τι ίσως πιο σκληρό πράγμα μπορείς να κάνεις. Εγώ ήμουν 35 χρόνια δημοσιογράφος, σας βεβαιώ. Έλεγα τι σκληρό επάγγελμα που είναι η δημοσιογραφία. Με την πολιτική δεν συγκρίνεται. Αυτό που συμβαίνει όταν κατεβαίνεις σε εκλογές είναι απίστευτο. Γι' αυτό καταλαβαίνω και κατανοώ τις αντιδράσεις όλων όσων κατεβαίνουν στις εκλογές. Υπάρχει μεγάλη ένταση, μεγάλη ανασφάλεια. Τα καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινα αυτά. Όταν κατεβαίνεις στις εκλογές και θες την επανεκλογή σου και μάλιστα υπό συνθήκες που δεν είναι ιδανικές όπως ήταν πριν από 2 χρόνια, το κατανοώ.
Πάμε στην επικαιρότητα. Τι γίνεται με την Τουρκία? Φαίνεται ότι η απέναντι πλευρά διαρκώς προκαλεί. Ναύτεξ, Πύρι, Ρέις, κουβεντούλες για την μικρασιατική καταστροφή, για τη Σμύρνη. Δεν μοιάζει αυτό να είναι κλίμα ήρεμων νερών. Η διακήρυξη των Αθηνών φαίνεται να έχει πάει στο γκάλαθο των αχρήστων από τον κύριο Ερντογάν.
Η Τουρκία είναι πάντα ένας πολύ δύσκολος γείτονας. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Ελπίζουμε να βελτιωθεί στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολος γείτονας. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε χθες, κύριε Χατζηνικολάου, μια εξαιρετική συνέντευξη κατά τη γνώμη. Ήταν από τις καλύτερες που έχω ακούσει, που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Την εμπειρία της δικής σας μπορέσατε να του εκμεταλλευτείτε εκμαεύσεται και πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εμείς παραμένουμε απερίφραστα υπέρ της καλής γειτονίας. Θέλουμε καλή γειτονία, θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο. Από εκεί και πέρα βέβαια προετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένη να εγκαταλείψει ούτε εκατοστό από τα αρχική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα το τηρήσουμε με σεβασμό πάντα στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τους οποίους είμαστε. Δεν υπάρχει σε αυτό κανένα περιθώριο καμίας διαπραγμάτευσης ό,τι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τη μας κυριαρχία. Η μόνη διαφορά που έχουμε είναι η χάραξη της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε με συνέπεια στις αρχές μας και στις αξίες μας. Και βλέπετε ότι έχουμε κάνει και πολλά, γιατί ακούω πολύ κρίνια για την εξωτερική πολιτική. Δεν προκύπτει αυτό από πουθενά. Στη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών έχουμε κάνει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχουμε φτιάξει τα θαλάσσια πάρκα, ξεκινήσαμε αυτή τη συμφωνία και τη συνεργασία με τη Σεύρον. Ανοίξαμε χτες πάλι διάλογο με τη Λιβύη για τη χάραξη της ΑΟΣ μετά από τόσα χρόνια. Είναι νομίζω ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των ελληνικών μας συμφερόντων όσο ποτέ άλλοτε. Αυτή την κρίνια ομολογώ δεν την καταλαβαίνω. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα.
Ο Πρωθυπουργός ήταν καθησυχαστικός στα εθνικά, αλλά κατά την γνώμη μου δεν μπόρεσε να κρύψει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Απέκλεισε το αθερμό επεισόδιο, προφανώς γνωρίζει καλύτερα από εμάς, αλλά βλέπω, αγαπητέ Υπουργέ, ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια ένταση. Ναύτεξ, ασκήσεις ετοιμότητας του ναυτικού και του στρατού που ήταν, λέει, προγραμματισμένες. Αυτά εν ώψη μιας συνάντησης με τον πιθανή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη δεν δημιουργούν ένα κλίμα που δεν υπήρχε πριν λίγο καιρό? Αρνητικό εννοώ.
Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτό που γίνεται με το PD Race ή με την Ναύτεξ είναι ότι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα εμείς αμέσως εκδώσαμε την Ναύτεξ, όπως ξέρετε. Τα γυμνάσια που είπατε, τα οποία είναι σημαντικά, αλλά ήταν και σχέδιο προγραμματισμένα, δεν έχουν σχέση με το PD Race. Παρακολουθούμε το θέμα του PD Race, δεν το καταλήγουμε, δεν το θεωρούμε ασήμαντο ή ότι δεν το δίνουμε σημασία.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι εγώ άκουσα. Ένα λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Λέτε ότι δεν το θεωρείτε ασήμαντο, αλλά εγώ άκουσα και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας να ρωτούν τους δημοσιογράφους αν έχουν δει φωτογραφία του Πύρη Ρέης. Τύπου ότι είναι ψαροκάικο, δηλαδή.
Ναι, αλλά
έχει τουρκική σημαία το ψαροκάικο. Έχει τουρκική σημαία. Και αν αρχίσει και κάνει βόλτες σε δικό μας θαλάσσιο χώρο, εκεί θα υπάρξει θέμα.
Κοιτάξτε, θα το δούμε στην πορεία, το παρακολουθούμε. Δεν το θεωρούμε ασήμαντος γεγονός, αλλά δεν δίνουμε και την τεράστια σημασία που κάποιοι θέλουν να του δώσουν. Εμείς αγωνιζόμαστε με συνέπεια και ευθύνη για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αυτό θα το κάνουμε. Ήδη το PD Race, όπως ξέρετε, ενώ το ανακοινώναν θα βγαίνει, το έχουμε ξαναζήσει. Εσείς ως παλιοί δημοσιογράφοι το θυμάστε. Βγαίνει, πάλι δεν βγήκε. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είμαστε μια ισχυρή χώρα. Δεν φοβόμαστε, δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά και δεν φοβόμαστε.
Τώρα, στο επίπεδο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός χθες είπε όσα περίπου είπε στην Θεσσαλονίκη, δείχνοντας ότι στοχεύει σε εκλογικά κοινά, μεσαία εισοδήματα, νέους συνταξιούχους. Και κατά τη γνώμη μου, ξέροντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με μέτρα. Και μας είπε με έναν τρόπο ότι κάνει η κυβέρνηση ό,τι μπορεί πάνω σε αυτό. Εν τούτης βλέπουμε ότι η ακρίβεια αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά, τα χαρακτηριστικά, αλλά και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, απολύτως βέβαιο, στη μέτρηση της πρόθεσης ψήφου, αρνητικά για την κυβέρνηση. Υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθεί αυτό? Γιατί δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία να είναι στα νούμερα μήνες τώρα τα ίδια.
Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπετε ότι έχουμε ένα κόμμα γύρω στο 30% και το δεύτερο κόμμα είναι στο 14%. Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό ποτέ. Έχουμε ένα πολυκερματισμό του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν είναι καλό για το πολιτικό μας σύστημα. Έχουμε ταυτόχρονα μια μεγάλη ζώνη αναποφάσιστων ή ανθρώπων που δεν ξέρουν θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν. ούτε αυτό είναι καλό, γιατί υπονομεύει το πολιτικό μας σύστημα μακροπρόθεσμα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους επαναφέρουμε στην κάλπη, πρέπει να τους πούμε ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι των πολιτικών εξελίξεων και ότι χρειαζόμαστε να, την απογοήτευση που έχετε να την λιάνουμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν συμπατριώτες μας που είναι απογοητευμένοι συνολικά από το πολιτικό σύστημα και αυτό δεν είναι καλό. Και φέρουμε ευθύνη σαφέστατα όλοι μας ως πολιτικοί. Αλλά από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ανακουφίσει ιδίως τις μεσαίες τάξεις και την χαμηλά εισοδήματα. Τα μέτρα που έλαβε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτά που μπορούσε να λάβει. Δεν σας λέω ότι λύνει το πρόβλημα. Κανένα μέτρο δεν λύνει από μόνο το πρόβλημα. Είναι όμως προς σωστή κατεύθυνση. Συνεχώς λαμβάνουμε μέτρα εφόσον μας το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά και θεωρώ κορυφαία και πρέπει να το καταλάβουμε. Κορυφαία φράση αυτή που λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν θα υπονομεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, διότι κάτι τέτοιο θα μας οδηγούσε σε αδιέξοδα. Αδιέξοδα που δεν αντέχει η χώρα μας να ξαναπεράσει όπως πριν από 15 χρόνια μετά το 2010.
Τώρα,
είμαστε υπεύθυνοι.
Τι έφταιξε, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, και έχασε η Νέα Δημοκρατία πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 2 χρόνια από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές? Τι έφταιξε και πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί? Μπορεί?
Νομίζω ότι μπορεί. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι αν ο κόσμος πιστεί ότι είμαστε σε ανωδική πορεία με όλα αυτά τα οποία γίνονται, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στη μακροοικονομία. Μακροοικονομικά η Ελλάδα πάει καλά. Δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε στο θέμα της ανακούφισης από την ακρίβεια των Ελλήνων. Η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο μου το ταξίδι στο εξωτερικό το βλέπω και το διαπιστώνω, αλλά ταυτόχρονα τον Έλληνα πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αν υποφέρει και ο Γερμανός ή ο Γάλλος, τον ενδιαφέρει ο ίδιος. Συμφωνώ, το κατανοώ. Και εκεί πρέπει να ρίξουμε και ρίχνουμε το βάρος μας τώρα. Πάμε καλά μακροπρόθεσμα, μακροοικονομικά, πάμε καλά δημοσιονομικά. Πρέπει αυτό να αποτυπωθεί και στην καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η προσπάθεια του Πρωθυπουργού. Αυτό ξεκίνησε και με τα μέτρα που ελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Θα ληφθούν και άλλα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν το νιώσει αυτό ο πολίτης, εκτιμώ ότι το κλίμα θα γίνει ακόμα πιο κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι η μόνη δύναμη σταθερότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον για τη χώρα μας. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δώσουμε την έμφαση σε αυτό το σημείο και τη δίνουμε. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, εκτιμώ πως η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμα και την αυτοδυναμία, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας που είναι αδύναμες όπως έχει δείξει η εμπειρία στη χώρα μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που έγινε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% μάλιστα εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr mitropolitiko.edu.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά.